Sabate en la festo de Epifanio, la 6 de januaro, tra 644 loĝlokoj en Pollando kaj 16 ekster ĝiaj limoj, ekmoviĝos solenaj paradoj de la tri reĝoj. La plej granda estos la Varsovia, kiu startos de sur la Kastela Placo tuj post la Anĝeluso. Temas pri laŭvice jam deka publika evento, por kiu estas invititaj ĉiuj konforme al la devizo "Dio estas por ĉiuj". La nuniaraj figuroj de la tri reĝoj reprezentos tri kontinentojn kaj tri generaciojn. Junulo simbolos homon, kiu sojle de sia plenkreska vivo serĉas kaj trovas la vivvokiĝon. Matura vivo, reprezentanta edzojn kaj familipatrojn, simbolas homon, kiu serĉas Jesuon kaj ĝustan vojon por si mem kaj sia familio. Oldulo reprezentas grisaĝan generacion, kiu fine de sia vivo, riĉa je multaj spertoj, retrovas vojon al Jesuo. La akompana publiko ankaŭ en kronoj kaj kun reĝaj atributoj tradicie komune plenumos la kristnaskajn kantojn, ankaŭ teme ligitajn kun la Epifanio. Okaze de la pasanta nunjare centjariĝo de la renaskiĝo de Pollando, la tradicia kantolibro por la publiko enhavas 14 polajn kristnaskajn kantojn kun ilia historia priskribo. Dum evento okazos kvestado, la saĝuloj por la Oriento cele al kulturaj kaj edukaj institucioj funkciantaj ekster la orienta limo de Pollando. Kun ĉiu jaro sur la mapo de la solena parado aldoniĝas novaj lokoj, lastatempe ĉirkaŭ 100, ne nur en Pollando, sed ankaŭ en la mondo. En 2018, ekster Eŭropo, la paradoj okazos en Afriko kaj la Norda Ameriko.